Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы падвядзем вынікі панядзелка 4 чэрвеня. Нашыя тэмы. Беларусь уключылі ў міжнародны спіс парушальнікаў правоў працоўных і прафсаюзаў. За фотаздымак самімі падробка ЛГБТ-актывістку будуць судзіць у трох судах. Міліцыя масава затрымлівала людзей на Зыбіцкі ў выходныя. Гэтая ды іншая ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Міжнародная арганізацыя працы на сваёй сесіі ў Жэневе выключыла Беларусь у гэтак званы кароткі спіс, пералік краін, дзе груба парушаюць правы наёмных працоўных, а таксама прафсаюзаў. Пра гэта журналістам распавёў старшыня незалежнага прафсаюза рабочых радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч. На абмеркаванні беларускага пытання выступілі прадстаўнікі 22 краінаў. 18 з іх рэзка скрытыкавалі беларускі ўрад і афіцыйныя прафсаюзы. У падтрымку беларускіх уладаў выступілі толькі 4 краіны – Расія, Туркменістан, Куба і Турцыя. Афіцыйнай падставай для ўключэння Беларусі ў чорны спіс сталі 3 дэкрэты Лукашэнкі. Гэта дэкрэты нумар 1 і нумар 3, прысвечаныя так званым дармаедам, і дэкрэт нумар 29. Нагадаю, што сам Фядыніч і бухгалтар РЭП Ігар Комлік праходзяць у крымінальнай справе. Іх вінавацяць ва ўхіленні ад выплаты падаткаў, асабліва буйным памеры. Прафсаюзным актывістам пагражае да 5 гадоў пазбаўлення ці абмежавання волі з магчымай канфіскацыяй маёмасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Маці асуджаных па наркаманскім артыкуле 328 напісалі ліст да Лукашэнкі з просьбай прымяніць да зняволеных акт гуманізацыі, зменшыць тэрміны на палову і даць тысячам маладым людзей шанс на нармальнае жыццё і магчымасць прыносіць карысць сваёй краіне. У сваім лісце жанчыны пішуць, што яны выступаюць супраць наркотыкаў і ўсёй душой разумеюць, якое гэта зло. Пры гэтым яны лічаць, што дробны распаўсюд захоўвання і ўжывання наркотыкаў ўнутры краіны не звязаныя з буйной кантрабандай. 4 чэрвеня некалькі маці з руху 328 прыйшлі ў палату прадстаўнікоў, каб абмеркаваць з дэпутатамі магчымыя змены ў заканадаўстве. Каб падтрымаць іх, ля ўваходу ў будынак сабралася каля 50 чалавек. У некаторых актывістак з сабой былі пластмасавыя кайданкі. Жанчыны кажуць, што іх сэрцы менавіта што скаваныя ланцугамі за боль дзяцей, якія знаходзяцца за кратамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна 4 чэрвеня ў праграме «Петарда». За фотаздымкі з плакатамі «Самі вы падробка» ЛГБТ-актывістку Вікторыю Біран будуць судзіць у трох судах Мінска. Пра гэта ў фейсбуку паведаміў нік Антіпаў. Як ужо распавядала Еўрарадыё, 24 траўня дзяўчына сфатаграфавалася з плакатам «Самі вы падробка» каля МУС насупраць КДБ і каля дома ўраду. Такім чынам яна пратэставала супраць скандальнай заяву МУС, якой асуджалася вывешванне вясёлкавага сцягу над амбасадай Вялікай Брытаніі на знак падтрымкі правоў ЛГБТ. У заяве МУС адносіны сексуальных меншыняў называліся падробкай. Пасля акцыі стала вядома, што на Вікторыю Біран склалі адміністрацыйны пратакол за масавае мерапрыемства – адзіночны пікет. Выявілася, што будынак МУС знаходзіцца ў цэнтральным раёне Мінска, сквер насупраць КДБ ў Ленінскім, а будынак ураду ў Маскоўскім. Адпаведна, судзіць за пікет дзяўчыну будуць у трох раённых судах сталіцы. Сама Біран цяпер знаходзіцца ў США па праграме Community Connections і не можа прысутнічаць на судах. Яна паведаміла ў Фейсбуку, што напісала заяву, каб даты судоў перанеслі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Набярэжную ракі Свіслачы ў раёне вуліцы Зыбіцкай у Мінску абсталююць сістэмай відэаназірання. Гэтая мера мусіць дапамагчы арганізаваць грамадскую бяспеку ў раёне самай тусовачнай вуліцы сталіцы. Апрача таго, праваахоўнікі плануюць узмацніць патруляванне тэрыторыі. Тым часам уначы ў суботу народ масава вывозілі аўтазакамі ў аддзяленне міліцыі з гэтай вуліцы. З месца падзею перадае наш журналіст.
На выходных 2 и 3 червеня на улице Зыбецкой милиция массово затрымливала людей побач с барами. Здавалось бы, тусовочная улица, але контроль над ей более жесткий, чем над иншими местами у Минску. Как расповедая Еврорадио, затриманный у выходные на Зыбецкой Андрей Орловский, их компанию посярод улицы спынил АМАП.
То есть мы там ходили по барам, и мы выходили из бара, просто шли по улице, курили, и к нам подошли ОМОНовцы и сказали, получается, чтобы мы прошли с ними. Девушку при этом отпустили, как бы забрали только нас троих. По итогу нас посадили в автозак, там сидела еще куча тоже, ну, молодых людей, а потом в итоге нас всех повезли в РУВД центрального района.
У центральном РУС, по словах Андрея, оказалось еще человек 15, на яких складали протоколы за знаходжение нецвярозом у громадским месцы.
То есть мы там ходили по барам, и мы выходили из бара, просто шли по улице, курили, и к нам подошли ОМОНовцы и сказали, получается, чтобы мы прошли с ними. Девушку при этом отпустили, как бы забрали только нас троих. По итогу нас посадили в автозак, там сидела еще куча тоже, ну, молодых людей, а потом в итоге нас всех повезли в РУВД центрального района.
Ни в пресс-службе ГУС Мингарвыканкама, ни у РУС центрального района покуль не смогли дать комментарий в связи с ситуацией. Улица Зыбецкая с того часу, как она стала головной тусовочной улицей Минска, не в первый раз притягивает увагу правоохранных органов. В ближайший час улицу обсталюют системы видеоназирания. А кроме того, правоохранники планируют узмоснить патрулирование территории. Мабуть, у худким часе ходить по барах на Зыбецкой станет небеспечно для гаманца. Сперша заплатить за алкоголь, а потом штраф за знаходжение нецвярозым у громадским месцы. Виталий Ругаин, Алексей Карпека, информационная служба Еврорадио.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что первую пятерку кумиров белорусской молоди складают зусім не белорусы. Это показало доследование агенции Вондел Хепта. Оно доследовало молодых людей 1995-2005 годов нарождения. Людьми, за якими молодь сочит у соцсетках, з'являются блогеры, музыки, киноакторы и спортовцы. Каля 20% опытанных нават подписанные на каналы ведомых брендов. 15-16-годовые подлетки частей называют человека поспяховым, каля он профессионал у своей справе, зрабіў кар'єру, багаты, мае паспяховы бізнес. Десятку паспяховых людзей, на думку моладзі, складаюць Білл Гейтс, Стыў Джобс, Ілон Маск, Вольга Бузова, Уладзімір Путін, Макс Корж, Павел Дураў, Марк Цукерберг, Крыштіяну, Раналду і Дар'я Домрачава. Як не цяжка заўважыць, беларусаў у гэтым спісе толькі двое, Макс Корж і Дар'я Домрачава. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.